Leopold se skočil ze sedla a podal otěže koně huťmistrovi Kristiánovi. Ten řídil falknovskou huť už druhým rokem a byl to hřmotný, poctivý muž a obratný sklář. Měl jen jednu necnost a tou byly ženy. Ve svém domku u lesa za hutí měl už šestou. S žádnou se neoženil a když ho omrzeli, poslal je zpátky domů. Pokaždé jim ovšem zaplatil a tak měl u ostatních sklářů pořád dluhy, protože jeho mzda mu na podobný způsob života nestačila. Nikdy se ale kvůli tomu netrápil. Jak to jde? Zeptal se ho Leopold konverzačně. Podle množství zboží, které odtud odcházelo, věděl, že dobře, dokonce výtečně. Falknovské sklo mělo dobrý zvuk a za dobrou cenu prodal vše, co se tu vyfoukalo a co pro něj rytci v okolí dekorovali. Privilegium, které kdysi získal spolu s otcem od hraběte Norberta Octaviana Kinského, se mu podařilo prodloužit a tomu zajišťovalo značné výhody oproti okolním hutím. Ale jde to docela dobře, opáčil podle očekávání huťmistr. Ale s vaším tchánem to jde z kopce. Co mu umřela žena, skoro nepromluví. A někdy se tváří, jako by ani nevěděl, kde je. Předevčírem zmizel a půl dne jsme ho hledali po lesích. Nakonec jsme ho, chvála Bohu, objevili u milířů. Tvrdil, že tam čeká, až přijede povoz pro uhlí. Ani tohle Leopolda nepřekvapilo. Martin Rajlich trpěl stařeckou demencí už delší dobu. Marie tvrdila, že by měli otce svěřit do péče nějakého kláštera, kde řeholníci pečují o staré lidi. I když Leopold se svým tchánem v minulosti příliš nevycházel a nikdy k sobě neměli blízko, nelíbilo se mu to. Konzervativně lpěl na názoru, že děti by se měly postarat o své rodiče až do jejich konce a lidé by měli umírat doma. Dokonce se o to s Marií pohádal. Byla vždycky sobecká a nesnesla, když jí odporoval. Pokud šlo o něco nepodstatného, ochotně jí ustupoval. Ale slova desatera nebyla rozhodně podle Leopolda nepodstatná. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Najmi někoho, aby se o něj staral. A hlavně, ať ho hlídá. Nechci, aby si Martin sám ublížil, rozhodl příkře. Pak zamířil do sklářského šenku. Skláři sice ještě stáli na verštatu a foukali, ale bylo už odpoledne a za chvíli měli skončit. V pánvích bylo skloviny už jen na dně. Tradice velela, aby se s nimi nejprve napil a vyptal se jich, jak se jim daří. Někdy to bylo i zábavné. Jak říkávala jeho matka, skláři byli čumáci a jejich zážitky se hodily právě jen ke stolu v hospodě. S matkou i otcem se před několika lety nerozešel v dobrém. Šlo o huť. Ale najednou se zastyděl. Odchána má starost, ale o vlastní rodiče ne. Téměř okamžitě se rozhodl, až tady na Falknovské huti skončí, zastaví se v Kamenici. Nestíháme, hlásil huťmistr, když koně odvedl do maštale a předal podomkovi, který ho odsedlal a nakrmil. Hned pak pospíchal za Leopoldem do šenku. Chtěl si s ním promluvit, dokud jsou sami. Zakázek je, chvála Bohu, hodně a vyrábíme dobré sklo. Křišťál tady v okolí taví už sice všichni, ale ten náš je pořád nejlepší, pokračoval Kristián a upil ze džbánku. Pivo kupovali z vrchnostenského pivovaru z Kamenice. Nebylo nejlepší, ale vrchnostenský správce pod hrozbou trestu nedovolil brát jinde. Tak v čem je problém? Zeptal se Leopold. Byl na věčné nářky zaměstnanců zvyklý. Většinou si jen potřebovali vypovídat nebo dokázat vlastní důležitost. Nejsou lidi. rozhodil skoro zoufale rukama hutmistr. Ne, že by nám je jiné hutě přetahovali, platíme dobře a chlapi tu jsou rádi. Problém je jinde. Podívejte se na Verštat. Nejmladšímu je skoro 30 a jeden, co kajruje, má už skoro 40 let. Všichni naši mistři jsou už dětci. Máš pravdu, pomalu je začni posílat na výminek. Musíme si vychovat nové mistry. No ale z koho? To já je umluvil, aby ještě u pece zůstali. Sami by rádi odešli, přestože jsou ve věku, kdy mají podle smlouvy nárok dožít tady na huti v klidu a bez starostí. Jídlo budou dostávat s ostatními a něco si našetřili. Nikdo z nich by na tom nebyl zle. Jenže když ti mladší začnou mistrovat, kdo jim bude kajrovat? Na celé huti máme jen pár malých kluků, kterým není ještě ani 10 let, několik holek a to je všechno. Dorost žádný. Taky tvou vinou, upozornil přísně Leopold. Jsi samá ženská a děti nemáš. Hutmistr pokrčil rameny, ale nemínil na tuhle výtku odpovídat. Nebyl podaný a mohl si žít po svém. Znovu se napil a čekal. O problému majiteli Falknovské hutě pověděl, teď už to jeho věc nebyla. Uvidím, co se dá dělat, řekl po chvíli ticha Leopold. Než si však stačil rozmyslet, jak to zařídit, rozlétly se dveře šenku a dovnitř se hrnuli skláři. Všichni ho přátelsky zdravili a hned si s ním připíjeli. To, že Leopold na huti nežil a denně je nepeskoval, mu v jejich očích ubíralo trochu na autoritě, kterou tu kdysi mýval Martin Reilich. Ti starší si však dobře pamatovali, jak s nimi na Verštatu pracoval a že to vždycky býval dobrý chlapík. To se na huti počítalo. Úctu měl pouze ten, kdo uměl vzít do ruky sklářskou píšťalu. Leopold se v jejich společnosti vracel ve vzpomínkách do svého mládí. Často přemýšlel, zda bylo šťastnější než časy, které prožíval teď. Byl sice bohatý, měl vlivné známosti, krásnou ženu a dvě děti, ale navzdory tomu se mu občas zastesklo po době, kdy byl volný jako pták. Tehdy si myslel na Marii, ale přitom chodil s Hildegardou. Nerozešli se v dobrém, přesto na ní občas vzpomínal. Pocit viny totiž nedokázal potlačit. Navíc ho pronásledovaly pochybnosti, zda by Hildegarda nebyla lepší manželka než svárlivá a sobecká Marie. Jenže byla chudá a to tehdy rozhodlo.